Já, mér langaði alltaf að spyrja því hvernig ég segið þér drauma. Þú sagði, sagði því dreymdi stundu fyrir veðri og hvernig það helst?
Ég ætla þá að segja fyrsta drauminn sem vakti athygli mína og kom því til vegar að ég trúði á drauma. Ég var þá nýlega fermdur og var smali heima. Þá voru kjétun og ætnar ekkert. En ég var vanur því útmánuðum að fara og reyna að þekki allar tvævöllunar. Því það var hættast að þær töpuðust og þá vissi ég svolítið hvar ég átt að leita. Svo kemur hann fyrir eftir fráferuna að það vanta þrjár kvíar. Og ég sé það, það ekki neitt á tvævöllunum og ég get ekki nokkru mót vita hvað það muni vera. En það þáttu nú bara ekki... meðmæl með smalanum að ætna töpust og kvíu rétt eftir fráferuna og ég var alveg eyðilagður og hugsa um þetta dag og nótt svo líða tveir dagar þá dreymir mig það að ég þykist vera á ferð og ég þykist vera á ferð upp á miðfellsfjalli það fjall sem skammt frá bænum hátt fjall og það vatn á fjallinu og það græn brekka norðan við fjallið Og þar sé ég helvítisrolluna þrjár, þar standa þar í brekkunni. Og ég sé strax hvað allt þetta er, því ég þekkti þeir náttúrulega eins og fingurðanum og þóða verið naflausar. Svo ég, því það ég hefði ekki hugmyndar vönd, því ég sá bara þannig í brekkunni, í draumi hvað það voru. Svo fer ég nú að smalu morguninn. Svo hugsa ég þegar ég búin að kvíja einnir, ég nú er best að vita hvort það vant ekki einnir sem ég sá í nótt í brekkunni. Jú, það stóð heima, það voru það sem vöntuðu. Ég fór beint upp á fjall og í brekkun og það voru ætnar. En hvernig stóð á þessu það þegar ég var að ferð þarna náttúrulega nóttina, Jósa, það ómögulegt annað. Ég farið bara úr líkamann með eitthvað svolta stund og farið að smala og það tókst svona vel.
Já. Sagður þetta en draug þú komst heim?
Já, ég sagði hans strax.
Já.